estalaktita misioa. Arri eta zur gelditu nintzen, egun osoa pasazuen pantaila dun tramankulu baten aurrean, neure bi begiekin ikusi nuen, esan zuen Tartalo. Zer diozu, Tartalo, bi begiekin ikusi zenuen da, begi bakarra duzu eta, esan zuten lamilek parrezka, eta aldi berean beraien ate oinak dantzan mugituz. Beno, berdin da, erantzun zuen Tartalo lotsagabe, baino, ongi baino betu duertu idazuen, urdaiazkiko gitartekoa jaten zuen bitartea. Izan ere, euskal mitologiako pertsonaiak, Mari, Sugar, Tartalo, Lamiak, Etsai eta San Martin Txiki besteak beste, urgentziazko komite batean bilduta zeuden, ata ondo erreka onduan. Oso arazo larria zuten konpontzeko. Guk ere, alarma egoera deklaratu behartu dugu. Irtenbide azkarrak behar ditugu, esan zuen Mari burua. Hau denak sutan erre eta kitio, genio bizian Tartalo. Nik guztiz ados nago zurekin, gaineratu zuen Etsaik. Baina horretik, sufri dezatela, aserretu daitezela euren artean, eta izango dugu festa. Nola egingo dugu hori, ondu dut azaudete? Eta Durango bazokara joango bagina, proposatu zuen San Martin Txiki. Zertara joan behar gara azoka batera. Esan dizue jendea erre eta pakean bizi berriz ere Tartalo. Erretze kontuak utzi niri, gehitu zuen Sugarrek ozpozik. Gar eta txinparta batzuk irten zitzezkion koltotik. Alboan eserita zen San Martin Txiki. Bazpadan, zutitu eta urrundu egin behar izan zuen Sugarren koltotik. Barkatu izorratzaile izatea, baina ez dugu inorrerrelea. Umei gu hemen gaudela eta tramantulu arraro hoiek baino gehiago balio dugula esaterakoaz, erantzun zion San Martin Txikik. Irakurri gaitzatela, oiukatu zuen Mari gogo bizi. Sinistu gaitzatela, hori da esan zuen Sugar. Baina nola joan gara Durango gazokara, nire erratzean ez garatenak abitzen, erantzun zuen Mari. Eta autobusean joaten bagara, proposatu zuten Lamiek. Ideia ona, adibidez, astelena joango gara. Erabaki bezala, iritsi zen astelena. Eta atango plazan, denak elkartu ziren. Autobus berde hipi batean barruan, adiatu ziren Durango aldera. Oso misio garrantzitsu bat zuten betetzeko. Estalaktita misioa. San Martin Txiki asmatua. Etsai gida lanean, gainontzekoak atzean, izan zituzten hainbat gora bera Durangora bidean. Autobusetik atera bezain laester, Durangoko azok aldera urbindu ziren. Eta bidean, kalean ez da guinio, esan zuen Tartalo oraingoan, sandwich bat eskuatra zuen. Begira, handa bonakume bat, esan zuen San Martin Txikik arredura. Oiukatu zuen emakumeak beldurrez, kuadrilla mitologiko honekin burutu zuzenean. Zer gertatu zaio, galdetu zuen Mari. Egi esan, ez dakit, erantzun zion Tartalo. Txoizozko sandwichari, koskala bat eman da klasa jasko. Guazen, azokara, giroa berotzera, jarraian, Sugar. Azokara urbildu eta atean zirela, jende mordoa ikusi zuten. San Martin Txiki, ia galdu egintzen jendartean. Lamien ahate oinak behin eta berriz zapalduak izan ziren. Persona baten zapatak, bestearen zapatilak, zompa! Lamien oin gainean amaitzen zuten dene. Etsairi, benetak enkernua iruditu zitzaion, hainbeste jende elkarrekin ikustean, bat bestearen gainean. Hasieran, jendea etzen ohartu, bereien presentziaz, liburu artean buru belarri eta kuskusian baitziren. Baina Tartalok, bera baino txikiagoa zen atetik sartu nahian, ez zuen ongi kalkulatu, eta damba! Jo zuen paretaren kontra. Momentu zehaz horretan, azokako persona guztiek burua biratu zuten. Tartalo, Mari, Sugar, San Martin Txiki, Lamia, Etsai, eta beste hainbat persona mitologiko parez pare bertan zirela ikustean, sekulako burun bat sortu eta kaosa. Azizet. Sugar zutan, Mari erratz gainean, Tartalo kopetako minez, Lamiak urduritasunarekin abesten hasi ziren. Etsai, deabroaren izenean, barrea algaraka zegoen, eta zurun bilioren erdian, jendea, exit, atetik, atera ezinean ibili zen. Marik, komitea egin zuten egunean, irakur gaitzatela, sinistu gaitzatela, eskatzen zuen. Este nau ikusita, denek garri zuten azera den. Agian ez ziren irakurriak izango, baina sinetsiak gaitzat bai. Ematen duenez, ez talak mita misioa porrot gindu, esan zuen Tartalo, oraingoan irugia talo beroa jateko prestela. Tartalo, ez talak mita ez, ez talak tita.